Liewe broers en susters, ons luister vanoggend na die Here se stem uit 1 Petrus, die eerste brief van die apostel Petrus. Ons lees vanaf vers 1, lees ons tot en met vers 16 en dan lees ons ook 'n kort gedeelte uit Efesiërs 3. Efesiërs 3 van vers 9 af, lees ons 'n paar verse en dan uit 1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot 16. Kom ons lees eers saam uit 1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot en met vers 16. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. 1 Petrus 1 vanaf vers 1. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verstrooid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te verkry. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenshandel wandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. Kom ons luister ook na 'n paar verse uit Efesiërs 3 vanaf vers 9. Efesiërs 3 vanaf vers 9. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het, om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. Ons teksverse is 1 Petrus 2, vers 12 en vers 13. Ons moet onthou dat toe die Bybel geskryf is, was daar nie hoofstuk en ook nie versindelings, ook nie perikoopindelings, hierdie hoofopskrifte nie, dit was een groot eenheid gewees. En lees nou vers 12 en 13 saam as 'n eenheid. Aan hulle is geprofeteer en geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie in julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te verkry. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Broeders en susters, wat is die gevaarlikste ding wat die mens kan doen? Die gevaarlikste ding wat die mens kan doen? Het is nie een mes of een geweer of biologiese oorlogvoering of een waterstofbom. Het is om te dink. Het is die gevaarlikste ding wat die mens kan doen. Het is om te dink. Het is ook die wonderlikste ding wat die mens kan doen, is om te dink. Maar ongehoorsame denke is die gevaarlikste ding wat daar is. Want vanuit die denke van die mens kom die mees verskriklike goed na vore. Vanuit die denke van die mens kom alle opstand teen God. Alle afgoderij, oorlog, moord, misdaad, haat, nijd, massamoord, noem op. Kom vanuit die denke. Kom vanuit die hart. Maar die hart, broeders en susters, dis jou gemoed, dis jou ingesteldheid. En dit wat in jou hart is, jou ingesteldheid word bedink. En dit wat jy bedink, kry uiteindelik hande en voete, dit word gedoen. Elke filosofie, en elke ideologie, en elke dwaalleer, elke vorm van opstand, wat God wil ontroon, kom vanuit die mens se hart, en dan bedink die mens dit, en dan doen hy dit. En daar sien ons die sonneval klokhelder, geliefde broeders en susters, wanneer mense se harte nie meer by God is nie, en hulle ongehoorsaam begin dink. Jy weet, ons dink beteken, dit gaan nou erg. Die mens gaan nog dinge bedink, wat nou gebeur op hierdie stadium, na kinderpartytjie gaan laat lyk. As die antichrist kom, broeders en susters, gaan die mensdom dinge doen en bedink, wat ons nie nou eers naast en by kan bedink nie. Moet nie dink dit gaan nou erg nie. Moet dit nie bedink nie, broeders en susters. En nog net so waar van die mense denke, is die mens sleer mekaar mos samen wat jy dink. As een ou so dink, dan begin die ander ook so dink. En as 'n groep so dink, dan begin allemaal so te dink. Selfstandige denke is 'n moeilike ding, broeders en susters, om selfstandig te dink. Mense dink soos mekaar. Of dat selfs een hele volk, vir hele kultuur, ach, dat die hele planeet nader aan dieselfde begin dink. Kyk nou maar iets soos die kultuur van fundamentele regte, dat die hele westerse wêreld is vergiftig om so te dink. Ons dink so. Dit het 'n paar eeuwe gevat, maar ons dink so. En daarom is het glad nie vreemd, dat die apostel Paulus, as hy in sy briewe skryf, dan vermaan hy die gemeente, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, dan in woord van wat julle harte opstoot in julle denke, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, en die apostel Petrus in sy brief skryf nou ook daaroor, hy skryf oor die denke, hy skryf aan die gelowiges in die heidendom, maar daarby, hy skryf aan die gelowiges in vervolging, swaar vervolging, en nou roep die apostel hierdie gelowiges op, wat lei en wat vervolg word, hy roep hulle op en hy sê, julle moet verstandelik gereed wees. Wees verstandelik gereed. In 1 Petrus 5, julle ken die gedeelte goed, sê hy, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Hoe kan julle hom teëstaan? Deur verstandelik gereed te wees. Broeders en susters, kan 'n mens werklik jou gedagtes beheer? Is gedagtes nie maar losgoeders wat jy bedink sommer 'n ding en dan sien jy dit en bedink jy weer dat? Juis nie. Ons weet mos dit begin in elk geval nie by ons nie. Die beheer van ons gedrag, die beheer van ons gemoed, van ons hartsingesteldheid, van ons denke. Vir 'n gelowige is dit iets wat jy wil oorgee aan die kragtige werk en leiding van die Heilige Gees. En nou begin die apostel Petrus. Hy begin eers en hy sê eers wat doen God. En hy sê, God het vir ons 'n onverwelklike, onbesmette en onverganklike erfenis in die hemel bewaar. Dis 'n erfenis Broers en susters, wat nie soos die laurierkrans van destyds, as die mense 'n groot oorwinning behaal het, verlep nie, maar hierdie erfenis is ewig, is onverganklik, is onverwelklik, en God is die een wat het vir ons gee, en nog meer, hy is die een wat het bewaar, ons bewaar nie ons eie redding nie, hy bewaar dit, troosryk, ons geloof maak so, broeders en susters, en ons emosies is op en af, maar Godse beloftes is ewig, en hy bewaar die ons saligheid, ons redding, en nou word hierdie heerlikheid, hierdie wonder van hierdie redding, hierdie geweldige redding, word nou verder beskryf, van vers 10 af, onthou ons is nou nog by wat God doen, en dan gaan ons net nou kom by wat ons moet doen, ons moet verstandelik wakker wees, maar voordat ons daarby kom, moet ons nou eers hoor, wat doen die Here, wat gee hy vir ons? Van vers 10 af, word daar nou gesê, hierdie heerlikheid is so groot, dat die profete, die gelowiges van die Ou Testament, het intensief ondersoek gedoen, het intensief navorsing gedoen, oor hierdie saligheid, oor hierdie heerlikheid wat gaan kom, oor hierdie redding, maar weet jy wat? Hulle kon het nie mooi verstaan nie. Hoekom nie? Want het was 'n verborgenheid. Ons kan vandag sê, dit was 'n geheimenis. Maar 'n verborgenheid is amper iets groter. As 'n mens uitvind wat 'n geheim is, sê, o ja, nee, dit is 'n geheim. Een verborgenheid is iets, as die Here dit vir jou wys en sê, dit gaan altyd 'n verborgenheid bly. So het nooit ooit kon ontrafel of uitdink nie. Dit is 'n verborgenheid. Hulle kon die volheid daarvan nie omvat nie, en tog, broeders en susters, het hulle dit ondersoek, en hulle dit aan ons verkondig, aan die kerk wat nog sou kom, het hulle dit vertel. Hierdie heerlikheid van hierdie saligheid is so groot, dat selfs die engele navorsing gedoen het. Hulle is begeerig om daarin te kyk. Die woord wat daarvoor gebruik word is, soos wanneer iemand, in loer om iets te sien, maar hy kan het nie mooi sien nie. Die engele wou geweet het, hulle het die hele Ou Testament nagevors en geluister wat die profete gesê het. Hulle was selfs die bemiddelaars van die wet. God het deur die engele die wet gegee, die Ou Testament gegee. Julle weet maar so dikwels het die engele gekom en dan was hulle die boodskappers gewees van God. En hulle wou weet, hoe gaan God sy kerk red? Maar hulle kon het nie mooi verstaan nie. Kon nie mooi verstaan, hoe gaan God dit reg kry nie? Hoekom het ons het weet vanoggend? Dis hoe groot jou redding is, liewe broer en suster. So groot, dat selfs die engele dit nie kon verstaan. Hulle het gedeeltes daarvan gesien, maar hulle kon die volheid, kon hulle nie begryp nie. Hulle is begeerig, te sterk verlange, kyk hulle, hoe gaan God die kerk red? Hoe gaan hy dit reg kry? Dink byvoorbeeld aan die gerubs. Haar wonderlike openbaring in die gerubs, wat by die ark op die versoendeksel kyk. Weet julle, die versoendeksel het mos op die verbondsark, die klein houtkis wat met die goud oorgetrek is, God se aardse troon, op die ark was daar 'n versoendeksel wat met bloed besprinkel is, en God het daar van die versoendeksel af, daarvan af, het hy met Moses gepraat. Met ander woorde, God sê, ek praat net met jou, omdat daar versoening is. En hierdie gerubs kyk op die versoendeksel. Hoekom? Want die engele wag dat die openbaringsplan, die reddingsplan, die heilsplan van God geopenbaar sal word. Met verlange. Here, wys vir ons, hoe gaan die versoening teweeggebring word? Nou klink het nie reg nie, nie waar nie. Hoe kan die engele nie weet nie? Die engele se intellek oortref ons in by ver, baie meer as dit, hulle is sondeloos. Nog meer as dit, hulle doen God se wil 100% gehoorsaam. Hebreërs en Galasiërs, ons net nou gesê het, die verkondiging van die Ou Testament is deur die beskikking van die engele gebring. Hoe kan hulle nie verstaan hoe God ons gaan red nie? Want dit is 'n verborgenheid, broeders en susters. Dit kan nie uitgedink word nie. Al is jy hoe slim, jy kan dit nie uitdink nie. Dit moet geopenbaar word. Dit moet vir jou gewys word. En dis die evangelie. Geliefde broers en susters, Die evangelie moet geopenbaar word om dit te glo. Al sien daai soldate by die graf wat Christus opgestaan het uit die dood en al hoor die Joodse raad hierdie soldate na hulle toe kom hierdie getuies en sê maar hy sy liggaam is nie gesteel nie, daar het iets wonderliks gebeur. Glo hulle nog steeds nie. Al sien hulle die duisternis, al sien hulle die aardbewings daar by Christus se kruis. Glo hulle nie? Jy kan net glo as dit aan jou gegee word, as dit aan jou geopenbaar word. En daarom staan daar nou in Efese 3, Efesiërs 3, dat God het hierdie verborgenheid van die evangelie, hierdie geweldige geheim, het hy bekend gemaak aan die kerk, sodat die kerk dit bekend kan maak aan die engele. Glo jy dit? Glo jy dit, broeder en suster? Dis wat die Bybel sê. Die engele sou nooit die evangelie verstaan het as die Here dit nie aan die apostels geopenbaar het nie. En toe dit aan die apostels geopenbaar het, toe vat die apostels die Ou Testament, hulle sê, dis die evangelie, die Christus moes ly en moes sterf, en hy moes ons sondes op sy skouers dra. Hy moes die toren van God dra. God het die ondenkbare gedoen. Hy het iets gedoen wat geen engel of mens ooit kon bedink het nie, en dit is om sy seun aan die kruis te verlaat. Satan kon dit nie bedink nie, hy kon dit nie verstaan nie. Maar die gemeente moes dit verkondig. En dis net so aangrypend, want kyk wat het nou gebeur, die Almagtige openbaar sy reddingswerk aan die kerk, en nou vertel die kerk vir die engele, maar die kerk vertel ook vir die demone, julle is oorwin. Kan julle hoor hoe spot die Here met Satan? Want die Satan wat die mens in sy mag wou kry, en gedink het hy het God oorwin, en hy het gedink hy het God vasgetrek, hierdie kerk van Christus, hulle kom nou in hulle swakheid, in die vervolging, en hulle sê vir die Satan, jy is oorwin, jy het nie verstaan hoe God het gaan doen nie, maar hy het dit gedoen, hy het iets gedoen wat jy nie gedink het hy gaan doen nie, hy het sy seun gestraf, in ons plek, en nou moet ons iets begin verstaan, broeders en susters, ons moet ons denke begin gereed en wakker kry, om te verstaan, hoe groot is die evangelie? Hoe wonderlik is die evangelie? Hoe groot is die verborgenheid? Maar tweedens, dat die evangelie aan jou toe vertrou is, om dit te glo en dit te verkondig. As die Here wou, kon hy die engele gebruik het om die evangelie te verkondig. Hy kon, maar hy wil nie. Hy wil die kerk gebruik, vir ons, wat vanoggend hier sit, in ons swakheid, bang vir O en B, met my sondes, was vir my wat hy wil gebruik, nie die engele nie, het dit aan die kerk toe vertrou, hierdie pracht, hierdie wonder van die evangelie. Natuurlijk, nou is die vraag, hoekom het die engele so belang gestel daar, natuurlijk het die engele daarin belang gestel, hulle is ons mededienstknegte, hulle juig, hulle wil dit weet, en dit is ook wonderlik om so daaraan te dink, dat die engele saam met ons juig, nou dat die evangelie geopenbaar is, maar is ook wonderlik om daaraan te dink, die Satan weet nou dat hy oorwin is. Satan het nie verstaan nie, hy het nie begryp nie, hy was soos Haman, hou julle die geskiedenis van Haman, dan bou hy 'n galg vir Mordegai, die gelowige kind van God, en uiteindelik hang Haman aan sy eie galg. Of julle lees het in die psalms, daar sê David, laat hulle in die kuil val, laat hulle in die gat val, wat hulle vir my gegrawe het. So laat die goddelose in die gat val, wat hulle self gegrawe het. Dit is precies wat met Satan gebeur. Hy is die een wat Christus se kruisiging in die fynste besonderhede beplan. Hy vaar in Judas in en hy haal die Joodse raad oor en hy werk met Pilatus en hy werk met Herodes en hy dink sy plan is 100% uitgevoer. En dan kom vertel die apostels vir hom. Jy is oorwin. Daar is vir ons betaal. Ons is vry. Dis hoe almagtig ons God is. En nou sê die apostel Petrus, as julle dit alles weet, as julle weet wat het die Here vir julle gegee, wat het hy aan julle toevertrou, die saligheid wat hy vir julle bewerk het, nou moet julle verstandelik wakker en gereed wees. Dit wat die Here doen, eis nou iets van ons. Dit bring ons in beweging, broeders en susters. Julle moet verstandelik wakker en gereed wees. Die ou vertaling vertaal hier, omgord die lendene van julle verstand. Nou, dit is 'n vreeslike ou woord, lendene. Ons weet nie eens meer wat dit vandag beteken, maar dit beteken jou heupe. Nou, die soldate van destyds en die mense van destyds het presies verstaan wat dit beteken, want die mense het los klere gehad, amper rokkerige klere. En as jy nou ver sou stap, dan trek jy die klere op en jy trek dit vas met 'n gordel. Of as die soldaat, die Romeinse soldaat, wou veg, dan trek hy die gevegsrok van hom op en hy trek hom vas met 'n gordel sodat hy kan hardloop. Dan is hy gereed. En nou sê die apostel Petrus, hy sê, julle moet verstandelik wakker en gereed wees. Hy sê eintlik, maak al die losgedagtes, maak het vas, bring dit onder beheer, bring dit onder die beheer van die Gees van God, bring dit onder die beheer van Godse woord. Gaan haal al die losgedagtes, al die ongehoorsame vreemde gedagtes, gaan haal dit, maak het vas. Bind jou gedagtes aan Jesus Christus, bind dit aan sy woord, bind dit aan sy redding, bind dit aan hierdie verborgenheid, wat nou aan jou geopenbaar is. Bind dit daaraan, dat God die evangelie in die kerk toevertrou het. Dis hoekom dit ook in ons tekstvers staan. Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en dan herhaal hy eintlik wat hy net nou vir die gemeente gesê het, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Wees verstandelik wakker, deur absoluut gefokus en gevestig besig te wees met julle redding. Die woord van die Almagtige. So daarom, omdat die Here dit alles gedoen het, daarom moet julle verstandelik wakker en nugter wees, sober in julle denke. Geliefde broers en susters, nou, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit nou prakties? Dat om verstandelik gereed te word, dat Satan nie ons denke kan uittorring, dat Satan nie ons losstaande denke kan gebruik om ons te versoek, of ons losstaande denke kan gebruik om ons moedeloos te maak, of depressief te maak nie. Ons moet die woord navors, soos wat die profete gedoen het, ons moet die woord ondersoek, met die selle inspanning, waarvoor jy gaan leer, vir al jou toets en jou examens, moet jy die woord ook bestudeer. Precies die selle inspanning. Het is alleen deur die woord, dat jou gedagtes gereed gemaakt gaan word. So hierdie gordel, is die Bybel. Is die Bybel, waardeur die losgedagtes vastgetrek word, al die menslike wysheid en menslike pragmatisme, en die filosofie en idees, word onder beheer gebring van die Gees, deur die woord van God. En daarom, geliefde broers en susters, ons word nie eers vervolg nie. Ons word nie eers vervolg nie. Hoeveel te meer moet ons nie hierdie gordels vastrek, die woord vastrek, sodat ons reg sal dink, sodat ons radikaal Bybel sal begin dink, dat ons reg sal dink oor wie God is en oor sy werk, dat ons reg sal dink oor ons studies. Wat maak ek hier op universiteit? Hoekom is ek die eerste jaar, dat ek oor alles reg sal dink? Ons moet reg dink, broeders en susters. Ons moet nie verstandelik lui wees nie. Om 'n gelowige te wees, beteken juist dat jy sal dink, maar reg sal dink, gehoorsaam sal dink. Satan gaan jou aanval, ook in hierdie ONB-tyd. Hy gaan jou aanval dwars deur jou lewe, en hy gaan los gedagtes vir jou gooi. Los gedagtes van God bestaan nie. God het jou nie regtig lief nie. Jou sondes is te groot. Jy gaan dit nie maak nie. Skop sommer op en los het sommer by voorbaat. Dit kom nie van die Here af nie. Dit kom nie van die Heilige Gees af nie. Maar al hoe jy dit kan teestaan, is deur jou gedagtes gereed te maak. en die woord van God. En doen dit nou, broeders en susters, vir hierdie week. Rig op nuut weer jou denke op Jesus Christus wat in die hemel sit en oor alles regeer. Ook oor hierdie kampus. Rig jou denke op hom. Rig jou gedagtes op Christus. Wat vir jou betaal het en wat die dood vir jou oorwin het. Maar dat het so groot verborgenheid is, dat selfs die engele dit nie eers mooi kon verstaan. Maar dat die Here dit vir jou gegee het om te verkondig. Ja, om te dink, is die gevaarlikste ding wat 'n mens kan doen. Maar kom ons kwalifiseer dit. Is die gevaarlikste ding wat 'n ongelowige kan doen. Maar om te dink, om gehoorsaam te dink, is een van die wonderlikste goed wat 'n gelowige kan doen, wanneer jy in die geloof dink, wanneer jy dink met 'n hart wat gerig is op God, die wedergebore mens, sy denke, word kragtige instrument in die Gees se hande, so dat hierdie skepping bewerk en bewaak kan word tot die eer van God. Broers en susters, gaan ondersoek nou hierdie verborgenheid, gaan ondersoek dit nou, span jouself in, en laat jou denke so, onder die beheer van Godse woord en sy Gees gebring word. Dan, sal jy die brullende leeu kan teestaan. Amen. Kom ons dank die Here nou saam. Onse Vader in die hemel, ons loof U en ons prys U dat ons met alles wat ons het en is aan U behoort, met hart en siel en verstand en met al ons krag. En help ons dat ons U sal lief hê met ons hele hart en siel, met al ons krag, maar ook met ons verstand. Dat ons U waarlik sal lief hê met ons verstand. Ja, dat ons nie rationaliste sal wees nie, maar mense wat ons denke gelowig en gehoorsaam aan U onderwerp. Ons bid dit vir hierdie studentegemeente, jong mense wat juis ook met hulle verstande besig moet wees, wat met hulle verstande U skepping ondersoek en met die werklikheid besig is in hulle studies. Laat ons gehoorsaam dink en bewaar ons. Bewaar ons van dwaling, bewaar ons van al Satan, sy slim planne, sy bose planne, en maak ons bly. O Here, want ons weet, as ons die evangelie bedink, dan wek U in ons 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan. 'N vreugde wat ons nie eers kan bedink nie. Laat ons, o Here, in hierdie week bly wees in U, gewapen wees met die woord. Hou ons vas, elke eerste jaar, hou hulle vas. Wees met elke huiskomitee en laat hulle tog lewe voor U aangesig, om Christus ontwil. Amen.